Spoštovani romarji, gospod nadškof ljubljanski metropolit je že skoraj veliko ali pa vse povedal o Lojzetu Gradetu, vendar je neke podrobnosti, ki bi morda vas zanimale, pa bom jaz povedal. Ko je leta 1935 moja sestra, druga po vrsti, se pripravljala na sprejemni izpit za klasično gimnazijo, je bila pri nas v službi teta Ivanka Grozde in je rekla tudi, jaz imam enega sorodnika, ki bi zelo rad šel v šolo, pa nima možnosti. Moja mama je pa rekla, no, če je tako dober, pa kot pravite, tudi v službi, tudi v šoli dober, pa tudi moralno dober, naj to dajo potrdila župnik, pa učitelj, pa se bomo potrudili, da bo prišel v šolo. To se je zgodilo. Vendar pismo, ki ga je mama poslala na studenec, je bilo brez oznak takrat, če to niso bile številke spredaj, studencev je po Sloveniji 13 menda. In tisto pismo je romalo en mesec. Ker pa Grozdetova družina, pravzaprav Kovačeva takrat, ne, ni dobila obvestile, mama rekla Lojze to Lojze, pojdi v Ljubljano, naslov je dobil, pojdi na ovaj horistični kongres, pa zvedel boš, kaj je s to šolo. Lojze se je odpravil prvič na vlak, prišel v Ljubljano, seveda Ljubljane ni poznal, praša je policaja, kje je ta hiša, ob Jegličeva 10 je takrat rekla tej hiši, to je danes ob polikliniki tista velika štiroglata hiša. Tam smo mi stanovali. No, Lojze je prišel na vrata, pa ni velik govoril, ko je vrata odprla, so se, je zagledal na konc hodnika Ivanko, pa je kar smuknil sestri pod pazduho v kuhno in rekel, Ivanka, tukaj si. Namreč, prvič je bil v Ljubljani in je bil zelo prestrašen, kako se v to išlo. Ko ga je mati spraševala, Lojze, pa ti kaj veš o stavčni analizi, to je namreč snov tega prejemnega izpita. A je rekel, tega se pa nismo učili. O, to pa ne bo šlo. In sta potem z mamo dve noči skoraj preštevala tiste stavčne analize, jih vadila, moral se je naučiti eno pesmico, tako da je bil pripravljen za sprejemni izpit. Je bilo pa tako. Ni bilo posebno dobro oblečen. Ena dobra gospa mu jih na hitrico sešila neko obleko, tako da je lahko pravzaprav vsaj prilično dostojno bil pri na tem sprejemnem izpitu. Je bil pa korajžen fant. Ko je klical imena dijakov, kandidatov, je Lojze glasno zavpil, tukaj sem, in je rekel učitelj, profesor, vsaj eden, ki zna govoriti. No, tako je bil ta Lojze prvič v Ljubljani naredil sprejemni izpit. Začele so se pa težave za mamo. Da je treba pa na jesen mu pripraviti stanovanje, bivanje, treba mu je priskrbeti za pokrivanje stroškov. To je pa druga stvar in tukaj bi pravzaprav odveč o tem govoriti. Bom pa nekaj drugega povedal. V tej cerkvi sem bil jaz prvič leta 1936. Takrat smo bili veseli, da smo spoznali Lojzeta in smo ga dobili v svojo sredo. Smo bili na Malkovcu pri eni družini gor na počitnicah. Dve družini smo se zbrali skupaj in smo bili potem na skebnu, tam na senu in matere so kuhale v kuhini. No, mi smo pač nekaj postorili tudi po travnikih in tako naprej. No, in Lojze je bil z nami. To je bil lep dopust. Sicer jaz se ne spomnim prav veliko, da bi kaj govoril, on je ves čas čital. Ves čas je imel v roke neke knjige, nekaj je prebiral, a ne, in sem videl, a ne, da je pravzaprav fant drugače usmerjen, kot smo mi. Nagajal nam ni, mi pa njemu tudi ne, ker je pač tako odmakne fant. So bile pa tudi dekleta tam. In tem so pa matere rekli, da ga ne bi kdo zapeljala, a ne. Namreč, so se bale za čistost fanta. No, v Marenišče je prišel, po Božji dobroti sigurno, po velikem, po milosti, ki mu je Bog delil ves čas življenja, tako da je potem lahko začel šolo, kot se spodobi. Prvo leto, veste mu, pa srbo-hrvaščina ni šla. Ne, malo zato, ker ga profesor ni maral, ker je bil slabo oblečen, pa tudi sicer mu najbrž srbo-hrvaški jezik ni bil preveč pri srcu in je bil prvo konferenco imenovan, kot se je takrat reklo. Dobil je v knjižico obvestilo, da ni zadosti pripravljen. O, to je bila pa šola. Lojze je moral takrat pa tiste, vse tiste stvari, ki jih je zanemaril ali pa ki jih ni dobro znal, lepo pisati, in je pisal in pisal te stavke in pisal je tudi sklanjatve in vse to, kar je bilo potrebno. To je bilo pa tudi prvič in zadnjič, da je Lojze v šoli ni bil dober. No, šolo je pa nadaljeval. Rad je prišel k nam v družino. V nedeljah popovdne, ko so bili prosti mareničniki, je šel na sprehod, se je oglasil pri nas za kakšno uro, takrat je pa hitro oče uporabil za tarok. Pri nas smo tarokirali, so bili te specialisti za tarok, oče prvi, potem pa Lojze drugi, pa tako naprej. No, in je vedno bil tako usmerjen, veste, pa tako pripravljen, da tarokira samo določen čas. Ko je bilo pa treba oditi, je rekel pa oče, ti poslušaj Lojze, te vam pa je skrz zadost. Pri taroku je treba ostrajati do konca, ne na sred igre zapustiti. Ampak kdo mu nič pomagalo, on je imel svoj program, svoj red in ta red je držal. No, to je bilo pa pri taroku. Bil je dober tarokist, bil je dober pingpongaš v marenišču, bil je športnik, dober je bil v teku, dober je bil pa tudi tovariš. Bi bil tudi malo navihan, veste. On je bil tako, ne imel tiste svoje sošolce, ki so ga vedno dražili. Ne? Tisti od zade izrasti, veste, so mu kaj nagajali. Ne? In je on zmeraj rekel, dej pa fantje, zdaj pa dejte do, dej pa dost. Bom nošče žel, pa te bom. Ne? To je tako po hmečku rekel, ne? Kot so se napašiš fantje lahko izražali, tako se on včasih tudi v marenišče izražil. No in enkrat so se zvenili, veste, na mestu šolo so šli na Golovc. Ne? Kaj so pa delali na Golovcu? Vsak ima eno palco, pa so se sablali. Potem je bilo treba pa prinesti opravičilo v šolo. Ne? Takrat je pa njihov voditelj podnjši škof Lenič. Pa je rekel, Lenič, ja. A veste kaj, fantje? Je spričalo, ali potrdilo mu vrno napisati. Je kakšno pa, gospod, se ne bote mogel napisati, da smo špricali šolo. Je rekel, napisal bom, da ste ljubovni. Je rekel, bolni bo nirli. O, pa ste bili, je rekel. A ne? To, kar ste počeli, je bolezen. A ne? Pozdravite se. No, in to, veste, take stvari so bile tudi prisotne. Potem je mama enkrat sprašvala Lojza, ta ti imaš enega prijatelja, ne? Ta bo duhovnik. Ja, je rekel, bo. Naslednjič ga je vprašala ti Lojze, a bo še ta duhovnik? Ne, je že odmaševal, je rekel. Ne? Tako je bilo takrat, veste, mladina je dobila lažne vzore. Dobre, slabe, pa tudi mnogi so padli, mnogi so odstopili, mnogi so nehali, ne? No, Lojze pa vztrajal do konca. Še eno stvar bi povedal ob koncu Lojze toga življenja. On je obljubil gospodu ravnatelju marenišča, da bo, če bo nevarno, bo šel nazaj, ne bo šel naprej. Obljubil moji mami, če bo nevarno, ne bom šel naprej. Zraven je pa vedel, da je ga tako vgnalo na to pot, da je rekel, niti učiti se ne morem več. Predstavljajte si fanta, ki je odličnak, ves čas najboljši na šoli, pa se učiti ne more več. Nekaj se je v njem dogajalo in to nekaj, kar je bilo v duhu Božjem, on je bil poklican za to, kar je storil. Hvala lepa.